didangalila nyawivili la Johani, nyawivili Johani. E nilidota nyalibanja, nyingulosa libanja lihatidwego, nivatavu walumbago ilo. Nyungumigolani kulisini, nasiri eni basi, aholo nivatavu wale walitigulisini. Vangu migolani, etu, nyungumigolani kulu lisini lomu watu. Gambe, linasimama watu kala kupinruga. Uhigu ni uhinzi nugurula kwa nungungulu babe, niga Jesu Kristu, mwamana wa babe, unakale ni etu kulisine nilihalatu. Ninengeru nguzu kubuziti kukeni, simbisana na sago, singuvanya kunzila nyalisine. Nga ezi, ihakide kukizu nayo wa babe. Olu uwefu mgazi, nyungugulo wamba kukeni, ihalazane kuyatu. Kanyugulo weli na yunya upya, aholu kuhule hiu hakidegu kukugela kuhigulani. Lahalazo kukubanya nukuhinge la milaya nungungulo. Kanga mpidegu kukugela kuhigulani. Na yukuyu oyu, simamani kuhalazanani kuyanu. Wakanga nyisinya vangi, wapalele gidi tigoni kwa tabu. Abo, wako hebuza kukawu Jesu Kristu, jima kanga zigira mutu. Oyo aga nila kukarato, mukanga nyisi, nala wa Kristu. Zuone leni, gasi, musiluzi, tumu mujiridego, aholu, muhaka tatazelu, nyago eneli. Oyu asie migu ndrani nyagihebuzi ya Kristu. Aholu, ayengezela simbi, mwaru nungungu. Aholu, oyaye magu gihebuzoni momu, kui aguna ni babe ni mwamana. Mutu aguta iu wanu, nyambaresa gihebuzi ya Kristu. Munga muhaki zindrangani wanu. Nigumulosa, munga mulusini. Kuru, oyalosa gumutu nyaguralu. Angu hengela nayo mitumunu guayi nyaku vipi. Nina nisilu nyasingi nyibwetagu kumembela. Aholu, kanyizini guya kugulowa kulidangalila. Kulu, nyinata iu guanu, nyita miholela. Nyinata gana nanu, eni, urumba wangu. Gasi, lifela gu tadisega litakulatu. Awalumba gulibangia nyabandruye, lehatidwegu. Nilo kunungungulu, wangu milo sedzela.